privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre istoria Crăciunului. Astăzi îmi voi îndrepta atenția asupra istoriei, sau mai bine zis, legendelor care gravitează în jurul acestei sărbători, cu toată simbolistica lor. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarele aproximativ 30 de minute. Audiție cât mai plăcută! Circulă mai multe legende populare despre originea bradului de Crăciun. Prima îl are drept protagonist pe călugărul anglican Bonifaciu, devenit sfânt, rânduitorul bisericii creștine în Franța și Germania. Într-o zi, el ar fi dat peste un grup de păgâni care se pregăteau să sacrifice un copil zeului Thor în jurul unui stejar falnic. Pentru a salva copilul, călugărul a doborât stejarul cu pumnul, iar în locul acestuia a răsărit un brăduț. Călugărul le-a spus păgânilor că acel brad este pomul vieții și reprezintă viața veșnică a lui Iisus Hristos. O altă legendă susține că bradul își are originea într-o piesă medievală. Cei mai mulți oameni, neștiind să citească, în Evul Mediu, învățăturile biblice erau propovăduite prin intermediul scenetelor de teatru. Piesa evocând paradisul care înfățișa crearea omului și alungarea lui Adam și a Evei din rai, se juca în fiecare an pe 24 decembrie. Cum în acea perioadă a anului merii nu aveau nici frunze, nici fructe, se folosea un brăduț de crengile căruia se atârnau mere roșii. Potrivit altei legende, un călugăr din Devonshire ajunge în secolul al VII-lea în Germania pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a simboliza Sfânta Treime, se spune că el s-a folosit de forma triunghiulară a bradului. Lăsând totuși legendele la o parte, împodobirea pomului de Crăciun este un obicei venit din Occident, cel mai probabil de la popoarele germanice. Încetul cu încetul, acesta a intrat în tradiția creștină. În Evul Mediu, case împodobite cu pom de Crăciun apar în provinciile Alsacea și Lorena, dar nu cu ocazia Crăciunului, pentru că pe atunci nu se celebra, ci mai degrabă cu cea a anului nou. De aici, tradiția se extinde în întreaga Franța, în Spania, Italia și Elveția. De asemenea, este foarte posibil ca pomul de Crăciun să provină de la nordici, care obișnuiau să își împodobească casele cu ramuri de brad și de vâsc, iar în perioada preistorică, în timpul sărbătorii iuletide, împodobeau în timpul iernii crengile copacilor cu mere la reapariția soarelui pentru a celebra revenirea primăverii. La fel făceau și vechii romani, care mai împodobeau casele cu ghirlande de brad în care aprindeau lumânări pe durata saturnaliilor. Pomul de Crăciun a pătruns mai târziu și în Orient, prin intermediul catolicismului. În Rusia europeană, ajunul Crăciunului era sărbătorit în pădurile de brazi, unde era ales cel mai frumos dintre toți și era împodobit cu lumânări aprinse, bomboane, jucării. În secolul al XII-lea, din motive neștiute, bradul era atârnat de tavan cu vârful în jos. În tradiția românească de la sat, regăsim acest obicei al împodobirii bradului la nunți și la moartea tinerilor necăsătoriți, atât femei cât și bărbați. Obiceiul exista din vremea dacilor și semnifică o nuntă rituală între persoana decedată și natura reprezentată prin brad. El a rămas în tradiția unor comunități locale din regiunile Banat și Oltenia. Bradul astfel împodobit se numește pomul vieții, care se regăsește drept motiv natural în arta populară. Odată cu evoluția etnografică a poporului român, bradul a căpătat din ce în ce mai multe înțelesuri, precum cel de arbore de judecată, arbore de pomană, arbore fertilizator sau stâlp de arminden. Arminden fiind nume popular al zilei de 1 mai, considerată ca început al primăverii. În ceea ce îl privește pe Moș Crăciun, în multe părți ale lumii, fie nu există, fie el este acompaniat de diferite personaje desprinse din legende. În Scandinavia, piticii tomte nu aveau la început înfățișări omenești, ei trecând deseori la violență atunci când fermele nu erau îngrijite cum trebuie. Scandinavii țin încă destul de mult la această legendă și a apărut practic pentru a-i uni, pentru a-i face să lucreze mai eficient. Creștinismul a trecut peste tomte, le-a dat de-a lungul anilor chipuri omenești, trăsături blajine și acțiuni pașnice, integrându-i în spiritul Crăciunului. Astfel, piticii încep să fie numiți acum iulupuki, ei împărțind cadouri micuților asemeni lui Moș Crăciun. Piticii se deosebesc totuși de moș. Ei se mențin mereu slabi, au o sanie trasă de o capră, sania nu zboară și nici nu vine de la Polul Nord. Oamenii locului spun că piticii ies chiar din pădurile din apropierea caselor, cooperând cu un membru al familiei care trebuie neapărat să se îmbrace la fel. El primește cadourile și le dă apoi copiilor. În Rusia există Ded Moroz sau Moș Gerilă tradus în română. Ded Moroz împarte cadouri fie intrând pe coș, fie apărând la diferite petreceri. El vine de regulă însoțit de o nepoată, Snegurocica. Legenda spune că Ded Moroz fusese un vrăjitor ce răpea copiii și cerea cadouri pentru răscumpărarea acestora. Rușii l-au reconvertit între timp, spunând că pentru a-și repara greșelile din trecut, Moș Gerilă a început să împartă chiar el cadouri micuților. Moșul vine la ruși și în celelalte state care au suferit o influență rusă categorică în Troica, pe o sanie trasă de un cal. În Marea Britanie, conceptul de Father Christmas era puternic până nu demult. Acum el se cam confundă cu Santa Claus, chiar dacă deosebiri sunt multe între cele două personaje. La început, Father Christmas nu aducea cadouri nimănui, el fiind doar bucuros și plin de optimism. Avea o haină verde și a intrat și în magica poveste a lui Dickens, A Christmas Carol, devenind personajul Ghost of Christmas Present, fantoma Crăciunului prezent. Father Christmas, asociat cu bunătatea și cu dragostea pentru copii, a început să le dea cadouri acestora. Are reni, coboară pe coș și degustă, recăpătându-și puterile, mâncarea lăsată de familie special pentru el. La american, Santa Claus este o adaptare a personajului olandez Sinterklaas, numele atribuit Sfântului Nicolae din Myra, actuala Turcie, care a trăit aproximativ între anii 280-345. La fel ca la mulți sfinți din antichitate, avem de-a face cu un contrast între ceea ce știm despre ei, adică nimic, și cultul lor foarte popular. Se spune că ar fi fost întemnițat de romani și torturat, dar că mai târziu Constantin cel Mare l-a eliberat, permițându-i Sfântului chiar privilegiul de a fi delegat la Consiliul Sinodal de la Nicea din 325. Abia în anul 1822, Clement Moore a compus faimosul său poem A Visit from Saint Nick, o vizită din partea Sfântului Nicolae, care a fost mai târziu publicat drept The Night Before Christmas, noaptea dinainte de Crăciun. Imaginea actuală a lui Moș Crăciun de bărbat gras cu barba albă îmbrăcat în haine roșii se pare că se datorează portretizării pe care Moore a făcut-o acestui personaj de basm. În 1860, cotidianul Harper's Illustrated Weekly a publicat un desen al lui Moș Crăciun îmbrăcat într-un costum roșu, ornat cu nasturi negri și cu o curea de piele. Timp de aproape 30 de ani, Thomas Nast, desenator și caricaturist al ziarului, a ilustrat prin sute de desene toate aspectele legendei și avea să dea mitului principalele sale caracteristici vizuale. Nast este și cel care a promovat în 1885 ideea că reședința lui Moș Crăciun se află la Polul Nord. Acest lucru a fost preluat anul următor de scriitorul George Webster. În 1931, Moș Crăciun a primit o nouă imagine printr-o campanie publicitară desfășurată de o companie de băuturi răcoritoare. Desenatorul Haddon Sandblom i-a conturat o burtă durdulie, un aer jovial, un costum roșu și o atitudine tolerantă. Compania folosește aceeași imagine a lui Moș Crăciun în campaniile publicitare realizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din acel moment până în prezent. În primele două secole creștine a existat o puternică opoziție la celebrarea zilelor de naștere a martirilor și a lui Isus. Numeroși părinți ai bisericii au emis comentarii sarcastice cu privire la obiceiul păgân de a celebra zile de naștere când, de fapt, sfinții și martirii trebuia, în viziunea lor, să fie celebrați la data martiriului lor, adică la data adevăratei lor nașteri, din perspectiva bisericii. Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și de veselia și de festivismul celebrării, care îl vedeau ca o ființă reminiscentă a păgânismului, în special al Saturnaliilor romane. Și ei aveau dreptate să afirme asta. Plasarea sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos din momentul în care aceasta a început să fie celebrată de creștini, exact la finele lui decembrie sau începutul lui ianuarie, se datora copierii tradițiilor păgâne, căci Evanghelia nu dă niciun detaliu despre data nașterii lui Iisus. Și totuși, de ce 25 decembrie? Ce semnificație are această dată? Ne răspunde domnul pastor Gelu Poenariu.
Cred că ar trebui să spunem mai întâi ce semnificare această dată în păgânism. 25 decembrie este momentul în care zeul persan, Mitra, se năștea. Era un zeu solar. 25 decembrie era momentul în care, după calculele lor, începea solstițiul de iarnă. Era momentul în care ziua începea să crească. Momentul în care soarele, parcă după ce fusese înfrânt, renăștea. Și întreaga păgânătate, nu doar Imperiul Roman, sărbătorea această biruință a soarelui. Soarele se năștea, trăia un an de zile și apoi la finalul anului murea din nou ca să renască din nou pe 25 decembrie. Asta a fost însemnătatea în păgânism. Este important să spunem faptul că locul și ziua nașterii lui Iisus Hristos, adică locul se cunoaște, ziua nașterii lui Iisus Hristos, nici chiar anul, nu se cunoaște. Iudeii nu practicau sărbătoria zilei de naștere. Romanii, era un sistem păgân, romanii practicau sărbătoria zilelor de naștere, doar în secolul 4, când creștinismul a ajuns religia oficială a Imperiului, au căutat o dată. Au căutat o dată în care Iisus Hristos s-a născut, deși nu aveau argumente, fiindcă aceasta n-a rămas în istorie, au decis, ca o decizie politică, au decis că această zi să fie 25 decembrie. De ce? Fiindcă cei creștinați care erau păgâni, cei creștinați sărbătoreau oricum ziua de 25 decembrie ca închinare la soare, zeitatea Mitra. Au trebuit să creeze un creștinism acceptabil. De exemplu, acela a fost momentul în care ziua de închinare a soarelui era duminica, de exemplu. Ziua de închinare a evreilor era sâmbătă și a creștinilor. Acela a fost momentul în care, ca să creeze o religie plauzibilă care să ajungă la sufletele oamenilor, au zis, nu ne putem închina și duminica. Acela a fost momentul în care zeitățile, păgânii care aveau zeități, de exemplu, feminine, trebuiau să găsească un corespondent în creștinism și Fecioara Maria a fost ridicată la rang de zeitate. Acela a fost momentul în care catedralele păgâne au devenit biserici creștine ca să aibă însemnătate pentru păgâni. Tot acela a fost momentul în care statuile păgâne au devenit statuile din creștinism. Este cunoscut faptul că statuia lui Petru din catedrala San Pietro este statuia lui Jupiter, șeful panteonului roman. Deci s-a creat un sincretism religios pentru ca această nouă religie formată a creștinismului, alterat de păgânism, să fie plauzibil și de acceptat pentru păgân. Ei, acela a fost momentul în care această mare sărbătoare, toată lumea o sărba, de 25 decembrie, nașterea soarelui, a devenit ziua oficială a nașterii lui Iisus Hristos, abia în secolul IV.
Din motive politice, așa cum sugerează și istoricul Edward Gibbon, ierarhia creștină a considerat copierea sărbătorilor și a riturilor păgâne ca fiind soluția răspândirii accelerate a cultului lor în mase, mase care pe atunci erau puternic atașate vechilor sărbători și practici rituale păgâne. Despre factorul pentru care primii creștini au ales anumite date ca moment al nașterii Dumnezeului lor, vorbește domnul pastor Victor Zgunea.
Este foarte convingător pentru mine și cred că pentru oricine aude ceea ce voi citi. Eusebiu Popovici, un profesor emerit în teologie, în 1909, a făcut o istorie bisericească și spune că încă din prima jumătate a secolului III, și anume încă de la 336 după Hristos, aflăm la apus pomenită ziua nașterii lui Hristos. Ceea ce însemna că creștinii care în Imperiul Roman au fost prigoniți, persecutați, n-au păstrat această sărbătoare. Sărbătorile creștine au început să le poată, să spun, fixa și percepe sau rândui numai după ce au primit o alegare libertate. Ei fiind prigoniți, n-au făcut lucrul acesta. Dar dacă nașterea lui Hristos ar fi fost cunoscută, mă gândesc, poate că și creștinii ar fi făcut din această zi o aniversare, cum ținem noi. Dar în planul lui Dumnezeu n-a fost așa ceva. Noi nu știm exact ziua. Mântuitorul s-a născut într-o zi precisă, într-o lună precisă, într-un an precis, dar noi putem să spunem că el a ascuns lucrurile acestea ca să nu devină un obiect de închinare, ceea ce nu are nicio valoare. Valoarea cea mare a sosirii și a venirii lui pe pământ este misiunea lui de a ne mântui și nimic altceva legat de viața lui. Romanii păgâni, spune profesorul Eusebiu Popovici, aveau sărbătoarea solstițiului de iarnă, Brumalile Dies Natalis Invictit Solis, adică ziua nașterii soarelui biruitor. Iar creștinii serbau ziua nașterii. Și acest lucru s-a întâmplat în partea de apus. La răsărit însă, ziua nașterii de 25 decembrie nici nu era cunoscută. Iar și astăzi, remarcă profesorul Eusebiu Popovici, armenii nu adoptă această zi de 25 decembrie, ci 6 ianuarie, data nașterii Mântuitorului. Dacă unii creștini adoptă o dată sau ceilalți alta, nu este aceasta o dovadă că nu știe nimeni când a fost sigur, n-are niciun argument în ce zi și cum, și ziua de 25 decembrie este fixată numai convențional de clericii, bisericii care în vremea aceea au căutat să facă o sărbătoare deosebită din nașterea Mântuitorului.
Cu predilecție, tradiția populară românească este țărâna în care se mai păstrează rădăcinile unor vechi religii precreștine pe care a încolțit creștinismul. Din acest ogor ies la suprafață datinile păgâne cu urme adânci în sânul poporului nostru. Ele au născut obiceiuri și superstiții care se păstrează până astăzi, căci ce este superstiția dacă nu un ritual sublimat? În obiceiurile de Crăciun și An Nou există elemente ale ritualului creștin, dar mai ales urme ale riturilor păgâne. Ce mai este creștin din sărbătoarea nașterii Domnului? Ne răspunde domnul pastor Gelu Poenariu.
Cu privire la faimosul Crăciun, Ion Ghinoiu, care scrie Mica enciclopedie de tradiții românești, spune următorul lucru. Definiția Crăciunului: zeu solar de origine indo-europeană, specifică teritoriilor locuite de strămoși autohtoni ai românilor getodacii, identificat cu zeul solar Saturn și cu zeul iranian Mitra. Determinativul de moș indică vârsta zeului adorat, ce se naște împreună cu timpul la 25 decembrie, 365 de zile, apoi moare ca să se renască din nou. Am căutat puțin în această enciclopedie și am văzut că nu găsim un element în Crăciun care să fie creștin. Toate au rădăcini păgâne. Păi cam tot ce se întâmplă la această sărbătoare are rădăcini păgâne. Aș vrea să dau câteva exemple din mica enciclopedie de tradiții românești. Ceata de colindători nu e altceva decât un anturaj în cadrul căruia divinitatea, substituită de o mască, uneori capra, se naște, se desfată un an de zile, apoi moare, ca să renască din nou la începutul anului. Apoi, colacul de Crăciun sau cozonacul pe care fiecare dintre noi îl gustăm în această perioadă a anului, care are diferite forme, mai de mult se făcea sub formă de cerc sau de păpușă, de opt. Era o închinare la soare. Era închinat soarelui și cozonacul reprezenta de fapt pe soare care se naște în acel moment al solstițiului de iarnă. În ceea ce privește bradul pe care oamenii l-aduc în casă, radul era un arbore sacru al romanilor și al românilor, al dacilor, care vorbea de cucetina tot verde, care vorbea de veșnicia pe care oamenii o visează și o doresc. Sistemul acesta al copacului sacru îl găsim în păgânism și la egipteni care adorau palmierul și la druizi care adorau stejarul. Biblia, prin câteva texte, vorbește împotriva arborilor verzi și împotriva închinării la acești arbori. Pot să dau câteva exemple. Deuteronom 12 cu 12, 1 Împărați 14 cu 23. Sunt o mulțime de astfel de texte care vorbesc împotriva arborilor sfinți. Noi trăim în plin avânt al consumerismului, care e filozofia care ne definește. Și proprietarii de mari magazine au profitat pur și simplu de lucrul acesta, au creat, încă începând din secolul al XIX, au creat sărbători și evenimente pentru ca oamenii să dea daruri. Cu alte cuvinte, asta înseamnă bani.
Și totuși, care sunt elementele creștine care ar trebui să fie în atenția noastră în această perioadă?
Cred că primul lucru pe care vrem să-l prezentăm ca fiind de mare valoare este această convingere că Fiul lui Dumnezeu a venit pe planeta noastră, s-a întrupat pentru salvarea și mântuirea noastră și cântecele și din colinde ne spun să ne mântuiască. Iar apoi să ținem cont de atmosfera care a fost atât de solemnă și atât de bine plasată pentru momentul nașterii Mântuitorului. Caut liniștea în Betleem, liniște, simplitate, curăție. Cred că ar trebui să fie momente de reculegere, momente care să ne poată într-adevăr valora această mare și minunată mântuire pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Fiul Său care s-a întrupat pentru noi, să învățăm de la El, pentru că El este modelul nostru de săvârșit și să putem avea bucuria că Dumnezeu ne iubește, că a făcut cel mai mare sacrificiu posibil pentru ca noi să putem avea parte de o salvare veșnică.
Poate că ar trebui să ne repoziționăm puțin așteptările față de aceste sărbători pe care noi astăzi le numim creștine și pe care le trăim tot mai puțin creștinește. Despre racordarea acestor așteptări la esența creștină vorbește domnul pastor Eduard Cristea.
Aș pune așteptările vis-a-vis de Crăciun într-un antagonism. Scriptura spune că Irod și cei din jurul lui s-au tulburat. Pe de altă parte, atunci când îngerii se apropie de păstor, le spun, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Cred că sunt cele două variante în care putem avea Crăciunul. Un Crăciun tulburat de frebra pregătirilor, a cumpărăturilor, lucruri care încă nu sunt gata sau sunt terminate în ultimul moment. Un Crăciun tulburat de îmbuibare, tulburat, da, mintea tulburată de băutură. Asta este o variantă a Crăciunului și este varianta lui Irod și a dușmanilor Mântuitorului, care căutau să găsească liniștea și pace și bucurie scăpând de el, știindu-l distrus, sau un Crăciun plin de bucurie, pentru că privesc la ce s-a făcut pentru mine și manifest bucuria și recunoștința față de Dumnezeu, mulțumirea că a fost dispus să coboare atât de jos ca să mă recupereze. Și cred că bucuria nu trebuie să fie doar exprimată doar în laudă la adresa lui Dumnezeu, în primul rând asta. Dar actul lui, gestul lui față de mine, trebuie apoi concretizat în gesturi ale mele față de alții din jurul meu. Crăciunul este ocazie să mă gândesc la cei mai sărmani, la cei care au mai puțin decât mine. Și dacă Dumnezeu a făcut așa ceva pentru mine, să fac și eu la fel, ajutând pe alții, cel puțin în ocazia aceasta.
Mm-hmm. Există mulți creștini conservatori care îi declară război acestei sărbători. Poate că mult mai bine ar fi ca în fiecare zi a anului să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că Iisus Hristos s-a născut și a venit. Să nu așteptăm luna decembrie ca să ne aducem aminte că prin acest har al lui Dumnezeu, în Betleem ni s-a născut un mântuitor și să-l lăsăm să se nască și în inima noastră. Abia atunci această sărbătoare va căpăta un sens și abia atunci întruparea Fiului lui Dumnezeu va avea și ea un sens în dreptul nostru. Sunt Ecaterina Pavel și v-am fost alături în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv și vă dorim să aveți parte de o perioadă cât mai plină de binecuvântare.